Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Партал WikiLeaks абяцае далейшую публікацыю сакрэтных матэрыялаў, сярод якіх больш як 1000 дэпешаў з пасольства ЗША ў Менску. Кандыдаты на прэзідэнта атрымалі агітацыйныя ўлёткі са спазненнем на 7-10 дзён. У серыі бібліятэка Свабоды выйшла кніга Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Дзяржаўны дэпартамент ЗША папярэдзіў каманду выкрывальніцкага парталу WikiLeaks аб магчымай крымінальнай адказнасці за рассакрэчванне мільёнаў тайных урадавых дакументаў ЗША, якія сайт абнародаваў у гэтыя выхадныя. З апублікаваных дакументаў сярод іншага вынікае, што ЗША шпіёнілі за генеральным сакратаром ААН Пан Кімунам. Кароль Саудаўскай Арабіі прасіў Вашынгтон напасці на Іран, а прадстаўнікі Крамля вядуць бізнес з арганізаванымі злачыннымі групоўкамі. Месца знаходжання заснавальніка WikiLeaks Джуліана Асенжа невядомае. Мяркуецца, што ён хаваецца ў Еўропе. Тэгеран абвінаваціў амерыканскія і ізраільскія спецслужбы ў датычнасці да забойства Маджыда Шахрыяры, аднаго з вядучых іранскіх вучоных у галіне ядзерных распрацовак. Міністр унутраных спраў Мастафа Махамад Наджар лічыць, што за забойствам стаяць амерыканская ЦРУ і ізраільская Масад. Як паведамілі іранскія СМІ, калі вучоны ехаў на працу, да яго машыны на хаду наблізіўся матацыкліст, які прымацаваў бомбу. Падобны замах сёння быў здзейснены і на другога вучонага, які быў паранены. У горадзе Ош на поўдні Кіргістану ў ходзе спецаперацыі забітыя тры ваяўнікі. Яшчэ адзін падарваў сябе гранатай. У перастрэлцы параненыя двое спецназаўцаў. Група ваяўнікоў, падазраваных у датычнасці да тэрарыстычнай дзейнасці, была блакаваная ў адным з жылых дамоў у густанаселеным раёне гораду. Сакратар Рады бяспекі Кіргістану Марат Іманкулаў падкрэсліў, што праваахоўныя органы кантралююць становішча ў Ошы і падстаў для панікі ў насельніцтва не Ма. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце міжнародныя навіны. Ва Украіне арганізатары бестэрміновай акцыі пратэсту супраць новага падатковага кодэксу адмовіліся ад сустрэчы з прэм'ер-міністрам Мікалаем Азаравым. Паведамляецца, што на плошчы Незалежнасці ў Кіеве сёння сабраліся некалькі тысяч чалавек. Аналагічныя пратэсты адбываюцца яшчэ ў некалькіх гарадах. У прыватнасці, у Львове ўдзельнікі акцыі наляпілі на вітрыны крамаў надпісы «Ліквідуецца» і «Распрадаецца», каб паказаць, у што пераўтворыцца малы і сярэдні бізнес пасля падатковай рэформы. Прадпрымальнікі, якія пратэстуюць ужо два тыдні, патрабуюць вета прэзідэнта на законапраект, ужо ухвалены парламентам. Еўрапейская камісія палепшыла эканамічны прагноз для 16 краін еўразоны, нягледзячы на фінансавы крызіс у Ірландыі, якой учора было вырашана выдзеліць дапамогу 85 мільярдаў еўра. Паводле апублікаваных сёння ў Брусэлі высноў Еўракамісіі, эканамічны рост у еўразоне ў 2010 годзе складзе 1,7%, што амаль у два разы вышэй за ранейшую ацэнку. Галоўны апазіцыйны рух Егіпту «Браты мусульмане» заявіў пра страту многіх месцаў падчас парламенцкіх выбараў. Выбары ў Егіпце суправаджаліся непакоямі і сутыкненнямі паміж прыхільнікамі ўраду і апазіцыі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных паведамленняў. Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подзеи в Беларуси и свете больше подробязно. Портал WikiLeaks обяцае далейшую публікацыю сакрэтных матэрыялаў, сярод якіх больш як 1000 дэпешаў з пасольства ЗША ў Менску. У серыі бібліятэка Свабоды выйшла кніга Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Гэта 24-е выданне бібліятэкі Свабоды. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Пачнем выбарчай тэмы. На вуліцах беларускіх гарадоў дагэтуль мала прыкметаў таго, што ў краіне праходзіць выбарчая кампанія. Прычына ў тым, што кандыдаты на прэзідэнта атрымалі ўлёткі і плакаты са спазненнем хто на 7, хто на 10 дзён. У дэталях разбіраўся Валер Каліноўскі.
Перадвыбарчыя ўлёткі і плакаты кандыдата ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслава Раманчука дагэтуль не надрукаваныя. Хоць макеты былі падрыхтаваныя яшчэ да ягонай рэгістрацыі ЦВК 18 лістапада. Друкарня абяцае выканаць замову толькі сёння да канца дня. Кіраўнік выбарчага штабу Раманчука Леў Марголін тлумачыць сітуацыю.
Была дамова з адной з тыпаграфій. Мы думалі, што ўжо некалькі дзён таму яны будуць, але ў апошні момант яны адмовіліся. Яны устна патлумачылі, што да іх патэлефанавалі супрацоўнікі КДБ і вельмі, так скажам, запалохвалі. Тое не рабіць, гэта не рабіць. Яны як паслухалі, дык вырашылі, што лепш зусім гэта не рабіць. Як мы даведаліся, такія званкі былі і ў іншай тыпаграфіі, але, напэўна, гэта оказаліся самыя такія баязлівыя.
Назваць гэтую друкарню Леў Марголін адмовіўся, зазначыў толькі, што гэта прыватная кампанія з Менску. Такім чынам, 10 дзён агітацыйнай кампаніі Яраслаў Раманчук быў вымушаны правесці без улётак. Астатнія кандыдаты страцілі тыдзень. Гэта тычыцца і Віталя Рымашэўска з беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Кіраўнік яго на штабу Павал Сіверынец асноўнай прычынай назваў сабатаж з боку ўладаў.
Затрымаць агітацыю – это была стратэгічная задача сённяшняй улады.
Сутыкнуўся з такой праблемай і Мікола Статкевіч. Сваім давераным асобам ён змог перадаць улёткі толькі ў нядзелю. Спадар Статкевіч кажа, што яму самому даводзілася супакойваць дырэктара друкарні, у якой выконвалі замову на ягоныя улёткі.
Ужо все зроблена, все дамовлена, паперы гатовы, а кіраўнік друкарні ты прыязджаеш, сядзіць, схапіўшыся за галаву, вакол таблеткі хваляюцца і стогне, што мяне пасадзяць, я не буду гэта зроблена. Ось, і приходиться сидіти некілька годин чоловіка супокоювати, що, відбирає достатково шмат емоційної енергії.
Проблеми при підписанні домови з друкарнєю мав і штаб Андрея Саннікова, повідомив Володимир Кобіц, керівник ягоної ініціативної групи.
Коли б компанія була більш довга, то це може було б нормально. Але у нашій ситуації, коли компанія коротка, то кожен день істотний. І коли губляється тиждень, ми не можемо розповсюдити, то, звісно, це проблема.
У штабі Володимира Некляєва повідомили, що ягоні ульотки друкують для кожнага рэёну асобна з улікам мясцовых праблем, але пра нейкія арганізацыйныя цяжкасці пры гэтым у штабе Некляева не гавораць.
Кандыдат у прэзідэнты Рыгор Кастусёў пачаў новы тыдзень выбарчай кампаніі з наведавання Віцебску. Уладзімір Някляеў сёння ў Стакгольме. Андрэй Саннікаў праводзіць сустрэчу з выбарчыкамі ў Менску. Чым займаліся ў панядзелак 29 лістапада гэтыя ды іншыя прэтэндэнты на найвышэйшую дзяржаўную пасаду, высвятляў Уладзімір Глот.
Мой звонок заспеў кандыдата ў прэзідэнты ад партыі БНФ Рыгора Кастусёва ў Віцебску.
Зараз со сваімі сябрамі заходжусь у Віцебску на пікеце і разам з усімі астатнімі раздаю улёткі пра сябе як пра кандыдата.
Як людзі рэагуюць?
Добрыя ўражанні, добрыя адносіны людзей, бяруць улёткі, глядзяць на фотаздымак і глядзяць на мяне, і рэакцыя цікавая. Некаторыя кажуць, што а мы вас пазнаём, бачылі выступ па тэлебачанню, і такія ёсць выпадкі. Мы закончым тут троху пабуду, людзі будуць працаваць, а я паеду яшчэ ў гарадок. А вечарам сёння сустрэча ў Доме культуры у Новаполоцку.
Кандыдат у прэзідэнты Уладзімір Некляеў сёння за межамі Беларусі, у Стакгольме. Прэсавы сакратар кандыдата Юлія Рымашэўская тлумачыць свабоду.
У яго прызначаны шэраг важных сустрэч. Найперш у Міністэрстве замежных спраў. Плануюцца сустрэчы з камітэтам па замежных справах парламента і таксама сустрэчы з прадстаўнікамі двух міжнародных фондаў, якія займаюцца менавіта накірункам Беларусі, а таксама сустрэчы ў канцелярыі прэм'ер-міністра.
Калі ён вяртаецца?
Заўтра ўжо ў нас спланавана паездка ў Полоцк і Новаполоцк.
Кандыдат у прэзідэнты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук кажа, што сёння меў бессонную ноч.
Сёння 6:10 быў у прамым эфіры радіо. Вось трэба было яшчэ саму раніцу падрыхтавацца, так што ў мяне сёння нават ночы не было, таму што ў першай гадзіне толькі з гародні прыехаў. Цяпер быў на штабе і зараз едзем у Маладзечы на спатканне з прадпрымальнікамі і з выбарцамі.
Прадстаўнік незарэгістраванай партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі сёння ўвечары выступае на дзяржаўным тэлебачанні як кандыдат у прэзідэнты.
І, в прынцыпе, да яго зараз ужо па шчырасці, вось з гэтага моманту тут да яго рыхтуюся, пасля выступу мне зноў будзе яшчэ адна сустрэча ў горадзе Менску, вось так. Мы абмяркуем, спланоўваем нашу кампанію надалей, таму сустрэчу з актывістамі, але таксама наведванне пікетаў там, дзе яны ёсць.
Па хвілінах распісаны сённяшні дзень у кандыдата ў прэзідэнты Віктара Цярэшчынкі.
Час 47 лёг спаць, это ночью. 4:08 встал, в 5 с копейками уехал на радио, в 6:40 в прямом эфире, 8 утра средняя школа, встреча с людьми, детьми, с взрослыми, там, проблемы школьные обсуждали. Значит, дальше совещание штабное, затем еще 6 встреч. Кстати, была встреча с представителем ветеранов по вопросу облигаций, которые сегодня сказал, займы Горбачевские эти все.
У сённяшнім ранішнім радыёвыступе Віктор Цярэшчынка зноў маляваў эканамічны цуд, які здарыцца ў выпадку ягонага прыходу да ўлады. Ён паабяцаў, што пры ягоным кіраўніцтве курс рубля да даляра будзе 3 да 1, а за 5-7 гадоў беларускі рубель зраўняецца з далярам.
Вот потому-то, уважаемые избиратели, чтобы вы поверили в возможности нашей страны и в наш национальный рубль, я решил разместить на нашем будущем сильном рубле, именно на одном рубле, а не на крупных купюрах, свое изображение как президента страны. Не для того, чтобы красоваться, а чтобы каждому из вас, граждане суверенной Беларуси, смотреть ежедневно в глаза, подписавшись под словами «Белорусский рубль». Самая надежная валюта. Я, президент Беларуси, это всем и каждому гарантирую. Кто еще из кандидатов в президенты готов к такой ответственности перед народом?
Это был фрагмент сегодняшнего радиовыступа Виктора Терешенки, а Ярослав Романчук весь свой радиозворот присвятил экономичным и социальным питаниям.
Первая тема – зарплаты, вторая тема – цены, третья тема – где взять деньги. Интересно? Ну тогда поехали.
Ярослав Романчук знову выступаў цалкам па-расейску, сказаўшы па-беларуску адзін толькі сказ, які датычыўся беларускай культуры. Гэтым разам ён рэзка ўзмацніў антыбюракратычную тэму і асобна спыніўся на неабходнасці скарачэння бюракратычнага апарату.
Представим на секундочку с 1 января, что этих органов не будет. Вы думаете, что наша жизнь будет хуже? Да нет, она будет гораздо лучше, потому что в бюджете останутся деньги для того, чтобы поддерживать социальные программы, чтобы повышать пенсии, о которых я говорил, чтобы давать пособие на детей. И вот эти расходы, на мой взгляд, гораздо важнее, чем те расходы, которые делает сегодня государство. Поэтому сокращение числа бюрократов с сегодняшних 85 тысяч до 45-50 является абсолютно необходимым для того, чтобы наша страна зашагала быстрее вперед.
Сказаў у сваім радыёзвароце Яраслаў Раманчук. 29 лістапада ўвечары па тэлебачанні адбудуцца выступы Алеся Міхалевіча і Віталя Рымашэўскага. 30 лістапада раніцай па радыё прызначаны выступы Александра Лукашэнкі і Уладзіміра Някляева. Мінулым разам Александр Лукашэнка не скарыстаўся сваім правам на радыёвыступ, а сёння падчас сустрэчы са сваімі даверанымі асобамі адрэагаваў на некаторыя пасажы ў тэле- і радыёзваротах сваіх канкурэнтаў. Ён усумніўся ў здольнасцях Андрэя Саннікава як перамоўшчыка, які паставіў сабе ў заслугу перамовы пра без'ядзерны статус Беларусі. Лукашэнка растлумачыў, што ўзамен за вывезеную з Беларусі ядзерную зброю краіна нічога не атрымала, а гэта, маўляў, калясальныя грошы. Каментуючы заявы яшчэ аднаго кандыдата аб планах прадаць Расіі трубаправодную сістэму Беларусі і НПЗ у выпадку сваёй перамогі, Лукашэнка сказаў: «Ім плацяць, зараз плацяць, трэба будзе чымсьці разлічвацца». Нагадаю, што на мінулым тыдні ў інтэрв'ю французскай Фігаро президент заявил, что Андрей Санников и Владимир Някляев финансуются Россией.
Люди и выборы.
Что раніцай у живым эфире імгненны анализ радиовыступов кандидатов. А о 7-й године.
Что вечер оперативный анализ телевыступов кандидатов. А 22-й године.
От 18 до 24 годины свежие поведомления и анализ выборчей кампании. Усебаковый погляд с белорусских регионов и замежа.
Только по-белоруску.
Только на свободе.
Як вы лічыце, чаму на сустрэчы з кандыдатамі ў прэзідэнты прыходзіць мала людзей? Ці хацелі б вы ўдзельнічаць у такіх сустрэчах? Вось як на гэтае пытанне адказалі жыхары Гомеля.
Сустречи проводятся в той час, когда большинство людей на праце. Проблема организации. Плюс обьяковость до выборов. Население лишит, что уже все вырашено, выбрано.
Я думаю, что мало рекламируют эти встречи. Лично я, как пенсионерка, и мало слышала, где проходят эти встречи. Приглашение-то мне и не поступало, скажем так. Но было бы интересно послушать. Санникова мне было бы интересно послушать. Саткевича тоже интересно было бы услышать.
Желание есть. Поучаствовать кто-то представитель с оппозицией был. В дебатах так поговорить.
Может, как всегда, нету времени. Кто чем занят? Ну, в принципе, я бы хотела, чтобы остался Лукашенко, как и был.
А я не знаю, где оно такое есть. Ничего не видно. Там на Серемаше сегодня видел одну такую рекламку. 30-го, завтра, видимо, будет встреча. Одним из кандидатов. Вот. Я больше не знаю, где тут.
По-перше, многие працуют. У нас вельми люди обыяково относятся до выборов. Часто кажут, что выборы уже прошли, уже все ведомо. Нема
вас?
Может, времени у людей просто нету?
Ну вот, работают там, уставшие, там, думают идти еще на встречу какую-то. Ну, конечно, надо это знать. Не хотят люди.
Значит, и мне интересно. Я пойду на Санникова.
Безразличие, оно и порождает незнание.
А нечего там слушать. Одна критика.
А день, объявление есть где-нибудь? Нигде не видел. Послушал бы, о чем?
Люди просто не ведают, не знают, что состоится встреча, где она состоится, коли.
Проблема не в том, что нема одного кандидата. Коли бы он был, была бы, конечно, больше затекавленности у людей. А коли такая широкая альтернатива, так и люди разгубливаются, чему ходить.
А пытание на улицах Гомеля. Вы на хвалях Радио Свободу, в Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Портал Wikileaks опубликовал черговую порцию сенсационных секретных материалов Ураду США и обвестил про дальнейшую публикацию документов, среди которых больше как 1000 депешев с посольства США в Минску. Кандидаты на президента отримали агитационные улетки и плякаты со спазнением «Хто на 7, хто на 10 дзён». Александр Лукашенко запотрабовал от своих доверенных особов позбягать перебора у агитации. И он заявил, что не бачит ніякой розницы помеж альтернативными кандидатами у президенты. У серии «Библиотека свободы» вышла книга Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида». Это уже 24-е выдание «Библиотеки свободы». Россия и Беларусь на этом тыдні проведут перемовы относно померов экспортного мыта на нафтопродукты. У Бобруйску померный старейший громадский активист города Михаил Мязяк. У серии «Библиотека свободы», как я уже сказала, вышла книга Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида». Ее склали выбранные передачи одноименной программы нашего радио, которые гучали тягом опушних двух годов. Это уже 24-е выдание «Библиотеки свободы». Про отметности новой книги с ее автором говорит Валентина Аксак.
Господар Ракицкий, книга под такой назвой «Белорусская Атлантида» была выдадена у библиотечцы «Радио Свобода» 4 года тому. Чем отрознивается новое выдание от попереднего?
Первая книга «Белорусская Атлантида» имела под заголовок «Реалии и миты европейской нации». У ее рассказывалось про миты, которые створала нация у певных реалиях тягом целого тысячегодия. Эта книга присвечена опошним двум стагодиям, и ее простора часовая распростирается от момента российской оккупации при конце 18-го стагодия до сегодняшнего дня. Таким чином мы тут уже с удельниками моих передач спробуем разобраться с психологией белорусов, на якой лежит отбиток колониальной эпохи.
У структуры книги уражают заголовки разделов «Наша», «Не нашая наша», «Нашая наша». Потлумачьте, коли ласка, что это означает?
Белорусы, як одна из наистарейших наций в Европе, история якой наличивая больше за 1000 годов, история державности, вельми часто тягом этой истории трапляла под уплывы инших наций, коли яе окуповывали чи ассимилевывали. В данном выпадку говорка идет про то, який отбиток наклала опошняя российская, а затем и большевистская оккупация. Тягом этой оккупации белорусам навязывались чужие каштовности. Их это таким чином выкорчевывалась со свядомости белорусов их уластная свядомость и навязывались чужие каштовности. И таким чином наша становилась не нашим. Не наше долучалось нам, белорусам. И у этой книги есть спроба разобраться, что ж все-таки сегодня есть нашим прикладом. Балты мы, чи славяне. Мы самостойная нация, чи нечто вытворное. И гэтак далей, у гэтым как раз и есть суть по делу книги на три такие разделы. Наша, не наша, а наша, то, что нам навязали. И нареште у опошние 30 годов змагання за незалежность, то, что белорусская элита отвоевала и зарабила нашим наше. Маю на вазе тут БНР, БНФ, Радзивиллу, Калиновского, Скорину и так далее. Это саправды наше, наше.
Про адметности книги «Белорусская Атлантида», якая вышла у серии «Библиотека свободы», с автором книги Вячеславом Ракицким гутарила Валентина Аксак.
Свобода.моби.
Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая заўсёды с тобой. Портал Wikileaks апублікаваў чарговую порцыю сенсацыйных сакрэтных матэрыялаў ураду ЗША. Пры гэтым партал анансаваў публікацыю яшчэ большага масіву дакументаў да чвэрці мільёну. Гэта паведамленні ў Дзярждэпартамент ЗША з амерыканскіх пасольстваў па ўсім свеце. З іх 1014 дакументаў з пасольства ЗША ў Менску. Мой калега Юрый Дракахруст сачыў за развіццём падзеяў такім чынам з таго, што ўжо апублікавана, у якім кантэксце узгадваецца Беларусь.
Ну, пакуль Беларусь згадваецца ў трох дакументах, апублікаваных мінулыя выходныя на Вікілікс. У адным на нарадзе ў парыжскай амбасадзе ЗША адзначаецца, што Расія аддае перавагу не ўступленню ў сусветную гандлёвую арганізацыю мытнаму саюзу з Беларусю і Расіяй. Другі раз Беларусь прыгадваецца сярод тузіну іншых краінаў як партнер па ваенным супрацоўніцтве з некаторымі афрыканскімі краінамі. Трэцяе паведамленне у ім адзначаецца, што сенатар Джозеф Ліберман вяртаецца з Масквы праз Менск.
Ну і давайте спынімся на тым, што цікавага ёсць пра іншыя краіны.
Ну, напрыклад, з дакументаў вынікае, што лідары некаторых арабскіх дзяржаваў, у тым ліку кароль Саудаўскай Арабіі, заклікалі ў прыватным парадку Злучаныя Штаты напасць на Іран і сілай спыніць яго ядзерную праграму. У расійскай частцы апублікаваных файлаў, напрыклад, абмяркоўваюцца дзелавыя стасункі расійскага прэм'ера Владзіміра Пуціна з італьянскім калегам Сільвія Берлюсконі, а таксама сувязі Крамля з арганізаванай злачыннасцю. Здабыткам галоснасці сталі характарыстыкі і мянушкі, якія амерыканскія дыпламаты даюць замежным лідарам. Напрыклад, службовы перапісцы Пуцін названы альфа-самцом. Прэзідэнт Афганістана Гамід Карзай параноікам. Іранскі лідар Махмуд Ахмадзінежад параўноўваецца з Гітлерам. Варта сказаць, што ёсць і куды больш сур'ёзныя дакументы. Напрыклад, адзін з іх – гэта справаздача аб гутарцы намесніка дзяржсакратара ЗША Уільяма Бёрнса з прэзідэнтам Азербайджана Ілхамам Аліевым. У гэтай размове Аліеў, напрыклад, кажа, што прэзідэнт Расіі Дмітрий Мядзведзеў не кантралюе сваё атачэнне і што рашэнні, якія ўзгадняюцца з Мядзведзевым, потым блякуюцца іншымі.
А якая рэакцыя амерыканскіх уладаў і на тую частку, што ўжо апублікавана, і на перспектыву публікацыі асноўнага масіву дыпламатычных дакументаў?
Ну, вось Белы дом выдаў заяву, якой гаворыцца, што абнародаванне Вікілікс сакрэтных дакументаў стварае наўпроставую пагрозу бяспецы многіх людзей – дыпламатаў, выведчыкаў, вайскоўцаў, цывільных. У заяве адміністрацыі ЗША падкрэсліваецца, што публікацыя гэтых матэрыялаў ставіць пад удар тых, хто звяртаецца да ЗША па дапамогу ў дэмакратычных пераўтварэннях у сваіх краінах. Я цытую, гэтыя дакументы могуць утрымліваць імёны людзей, якія працуюць ва ўмовах рэпрэсіўных рэжымаў і імкнуцца стварыць больш адкрытае і свабоднае грамадства.
Я дзякую Юрыю Дракахрусту. Як толькі будуць апублікаваныя дакументы датычныя Беларусі, вы зможаце даведацца пра іх на нашым сайце свабода.org. Я дадам, што адным з заснавальнікаў вэб-сайту Wikileaks, які спецыялізуецца на пошуку і публікацыі сакрэтных дадзеных, з'яўляецца 39-гадовы аўстралійскі праграміст і журналіст Джуліан Асанж. Паводле Асанжа, Wikileaks атрымлівае штодня некалькі дзясяткаў дакументаў, з якіх публікуе толькі тыя, якія пройдуць праверку рэдакцыі на іхнюю даставернасць. У арганізацыі на сталай аснове працуюць 5-6 чалавек добраахвотнікаў. Арганізацыя таксама можа разлічваць на экспертную дапамогу ад 800 тысячы спецыялістаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Бабруйску на 86-м годзе жыцця памёр найстарэйшы грамадскі актывіст гораду Міхаіл Мязяк. Ён быў адным з заснавальнікаў мясцовага нацыянальна-дэмакратычнага руху. У 1989 годзе браў удзел у першым віленскім з'ездзе Беларускага народнага фронту адраджэння. Яго сябрам заставаўся да канца жыцця. Слова пра Міхаіла Мязяка.
Міхаіл Александрович Мязяк нарадзіўся 15 лютага 1924 году у заходняй Беларусі, на адным з хутароў Баранавіцкага павету. За Польшчы, як ён сам пра сябе казаў, скончыў сямігодку і гімназію князя Радзівіла ў Нясвіжы. Потым паступіў у каледж у Варшаве, што ўратавала ад савецкіх рэпрэсіяў. Сям'ю саветы раскулачылі і саслалі ў Сібір. У Варшаве яго заспела другая сусветная вайна. Ваяваў у савецкім войску, меў баявыя ўзнагароды. узнагароды. По вайне працаваў юрыстам у структурах унутраных справ. С пачаткам перабудовы схіліўся да беларушчыны. Ад таго часу побач з баявымі узнагародамі насіў і бел-чырвона-белый значок.
У Бабруйску, у нацыянальна-дэмакратычным руху, гэта была постаць номер адзін. Гэта чалавек, які засноўваў у горадзе беларускі народны фронт. Гэта чалавек прыклад адданасці ідэі, якога не цікавілі вузкакарпаратыўныя асабістыя інтарэсы. Гэта чалавек, які думаў аб краіне. Менавіта пра беларускую будучыню нашай краіны.
Кажа пра нябожчыка Алесь Чыгір. Маладое пакаленне фронтаўцаў называла Міхаіла Александровича па-свойску дзедам. Ён не назаляў моладзі падказкамі, як жыць, як рабіць. Найперш быў ім сябрам.
Міхаіл Александрович быў прыкладам мужнасці, энергічнасці, аптымізма.
За апошніх дзён он заўсёды выбіраўся в горад, хадзіў людзей, магітаваў. Было цікава проста пачуць пра яго фронтаўскія гады, то як ён пад танкам ляжаў трое сутак узімку, калі пад Сталінградам быў. На ўсіх сходах маладыя сябры ведалі, то ён заўсёды прыме наш бок, падтрымае нашы ідэі і прапановы.
Зазначае фронтаўскі актывіст Сергей Лацінскі. Апошні сход, у якім браў удзел Міхаіл Мязяк, быў прысвечаны фармаванню ініцыятыўнай групы, тады яшчэ прэтэндэнта на прэзідэнцтва Рыгора Кастусёва. Палітык згадвае.
Ён задаваў пытанні, ці гатовы я да канца змагацца. Ён казаў, што трэба ісці да людзей. Для мяне вельмі прыемна, што чалавек, удзельнік першага сходу з БНФ, застаўся на сваім пасту да канца. Я яго ведаў як шчырага беларуса, шчырага прыхільніка беларускасці, шчырага прыхільніка дэмакратызацыі беларускага грамадства.
Паховіны Міхаіла Мязяка адбудуцца заўтра. Родныя бралі месцам апошняга яго спачыну могілкі ў пасёлку Бярызавічы, што пад Бабруйскам.
Расказваў Андрэй Белагубоў. Ну а зараз званкі на свабоду. Галоўная тэма тэлефанавання ў слухачоў – прэзідэнцкая выбарчая кампанія, выступы кандыдатаў на прэзідэнта, а таксама каментары да іх у дзяржаўных і незалежных СМІ. Пра гэта ў аглядзе Лілі Болбас.
Наш слухач Уладзімір з Полацку назіраў за выступамі кандыдатаў па тэлебачанні, а потым паслухаў, якіх каментуюць на БТ, і падзяліўся сваім меркаваннем.
Уже во всю идет предвыборчая агитация. Выступают оппозиционные кандидаты на посаду президента. А на БТ вельми старанно анализуют выступ каждого из них. Их уже давно у всех разобрали, как кажуть, по косточках. И что цікаво, у них во всех находят некие изъяны. Як сало у колбасе выковыривают. И у вынику, и они все дрянные, а Лукашенко хороший.
Мікола Чыбісаў прапануе кандыдатам на пасаду прэзідэнта звярнуцца ў праваахоўныя органы, каб там далі ацэнку абвінавачанням у незаконным фінансаванні, якія прагучалі на іхны адрас з вуснаў Александра Лукашэнкі.
Калі Лукашэнка абражае без фактаў Мікляева і Санікава аб тым, што гэта фінансуе іх Расія, то яны павінны падаць суд, і няхай Лукашэнка адказвае згодна Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь.
Слухачы выказваюцца наконт выступу таго ці іншага кандыдата, адзначаюць станоўчыя моманты, робяць крытычныя заўвагі. Вось меркаванне аднаго са слухачоў.
Задаюць пытанне, чаму не ходзяць на сустрэчу з кандыдатамі прэзідэнты? А чаго ж яны пойдуць, калі амаль кожны дзень гаворыцца, што выбары гэтыя фарс, што ўсё роўна Лукашэнка будзе прэзідэнтам, што ён сфальсіфіцыруе выбары. Убілі такую ідэю ў галавы народу. Я меня идут. Ходи, не ходи, а президентом будет Лукашенко.
Наша слухачка лічыць, што ў сённяшніх умовах добра, калі на выбары ідзе вялікая колькасць кандыдатаў.
Слушала вчера экспертизу свободы. Позвольте мне высказать свое обывательское мнение. Может и плохо, что нет единого, но хорошо, что выступает большая группа людей, и их выступление в сумме займут не один час, как у единого, а много часов. Вода камень точит. Не так уж и плохо, что говорят они по-разному, о разном и обращаются к разным группам населения. До простого обывателя дойдут слова Рымашевского, до мелкого предпринимателя слова Романчука. А банкир задумается над словами Терещенко. Ведь завтра денег никто не одолжит, а Рыгорович отнимет своим телефонным указом последнее для проведения очередного шоу. Плохие они ораторы, а кто и где дал им возможность учиться? А каким был Рыгорович? Оракулом в маске Алена Делона? Все, кто еще не пропил мозги, понимает, что страна стоит у края пропасти, и с этим надо что-то делать. Рыгорович удерет на своем Боинге, а нам придется платить за все его эксперименты.
Адзін са слухачоў, які назваўся Мікалаем Антонавічам, абвінавачвае кандыдатаў на пасаду прэзідэнта, апроч Александра Лукашэнкі, у злачынствах супраць народа.
За какие заслуги народ должен за вас голосовать? Вы столько натворили вреда для народа, что еще долго надо будет работать, чтобы ликвидировать последствия вашего труда в кавычках. В 2007 году по вашей просьбе Евросоюз лишил Беларусь преференций. Попросили блокады для химволокно Могилева. Вот пусть Некляев в своей программе «Говори правду» объяснит слушателям, какую цель преследовали просители санкций. А Романчук, как экономист, пусть посчитает, сколько потерял республика миллионов. За вредителей люди голосовать не будут.
Политик Сергей Калякин комментует звонок слухача.
Мне хотелось бы раить слухачам, чтобы они пореже глядели белорусское телебачение, в яким внимание слова правды. И коли они наглядятся в белорусское телебачение, всякой хлусни про демократичных кандидатов, про демократичные партии, вот тогда у них возникают такие питания. На самом речь, все, что древное сегодня относено с заходними державами, с международными организациями, это все не некие деяния оппозиции, это безглуздая политика, внешняя и внутренняя, тих, хто знаходиться у владі, у першу чергу Олександр Лукашенко.
Наш слухач пенсійного віку потелефонував на «Свободу» після того, як поглядів телевізійний виступ керівника країни.
На каналі БТ Лукашенко казав, запалки ми навчилися робити, а ось зубочистки набуваємо за межою. По-перше, наші запалки не утримують ніякої критики. По-друге, більше частки сільчан зубочистки потрібні, як зайцю стоп-сигнал. Бо гэта частка амаль без зубоў. У квітнеючай Беларусі ім не хапае грош, каб набыць пратэзы.
Наш тэлефонны нумар у Менску 266-39-52. Вы на хвалях Радыё Свабоду, праскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Портал Wikileaks опубликовал черговую порцию сенсационных секретных материалов Ураду США и обвестил про дальнейшую публикацию документов, серед яких больше як 1000 депешу с посольства США у Менску. Кандидаты на президента отримали агитационные улетки и плакаты со спазнением на 7-10 дзён. У серии «Библиотека свободы» вышла книга Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида». Яе склали выбранные передачи одноименной программы нашего радио, які гучали тягом апошніх 2 гадоў. Это уже 24-е выдание «Библиотеки свободы». Россия и Беларусь на гэтым тыдні проведуць перамовы адносна памераў экспортного мыта на нафтопродукты.
Вы на хвалях Радио Свобода у пражской студии Сергей Навумчик. У эфиры пражский акцент. Чем вызначается теперешний этап агитационной передвыборчай кампании? У якой ступени кандидаты в президенты выкарыстоўваюцца нават тыя магчымасці, якія дае ім улады? Паўпустыя залі на сустрэчах с кандидатами у регионах. Гэта вынік палітычнай апатыі альбо няздольнасці кандидатаў зацікавіць патэнцыйных выбарчыкаў? Што можа чакаць апазіцыю пасля 19 снежня? Гэтыя і іншыя тэмы абмяркоўваюць у пражскім акцэнце палітолагі Валер Карбалевіч і Юры Чаусаў. Вязе перадачу Сергей Навумчык. У сераду у Мінску адбылося тое, што арганізатары анансавалі як рэпетыцыя плошчы. Звернем увагу, што бадай упершыню за 15 гадоў пра апазіцыйную акцыю з месцам і з часам пачатку было абвешчана па тэлебачанні, прычым двойчы ў выступах кандыдатаў. Кандыдатаў прэзідэнта. Калі вось працягваць тэатральныя аналогіі, тэатральныя асацыяцыі, як бы вы ацанілі сустрэчу на Кастрычынскай плошчы? Ну, давайце ацэнка п'есы, ацэнка рэжысура, ацэнка выканаўцаў. Ну, я думаю, што можна ацаніць і рэцэнзента, якім тут выглядае выступае цэнтральная выбарчая камісія і ўлада. А калі ласка, Юры Чарусаў.
Ну, сапраўды, самі ініцыятары правядзення гэтай акцыі анансавалі яе як генеральную рэпетыцыю той плошчы, якая павінна адбыцца ўвечары 19 снежня пасля выбараў прэзідэнта. Зрэшты, і увага медыя, увага, значым, што і расійскіх каналаў да гэтай падзеі была дастаткова высокая. І, в прынцыпе, падзея адбылася, акцыя адбылася. З іншага боку, калі глядзець на гэтую акцыю, як на пачатак раскручвання махавіка масавых пратэстаў напярэдадні выбараў, то ў гэтым сэнсе яна саступае па колькасці ўдзельнікаў тым жа сустрэчам з апазіцыйнымі кандыдатамі, якія былі ў 2006 годзе. У гэтым сэнсе, канешне, тыя санкцыі магчымыя, якія будуць ужытыя, а ўжо ёсць верагоднасць, што яны будуць ужытыя 30 лістапада на паседжанні цэнтральнай камісіі супраць тых кандыдатаў прэзідэнта, якія адкрыта заклікалі да ўдзелу гэтай акцыі. Гэтыя санкцыі будуць мець пераважна педагагічнае значэнне, каб прадухіліць далейшае выкарыстанне апазіцыі напярэдадні гэтых выбараў, тых магчымасцяў для агітацыі і пашырэння вось гэтай прасторы дазволенага. Ну і зрэшты ёсць патрэба ў цэнтральнай камісіі захаваць твар, таму што калі і надалі будзе такая вольніца, то апазіцыя сапраўды можа і скарыстацца тымі новымі магчымасцямі, якія перад ёй адчыняюцца, сапраўды можа знікнуць адчуванне страху ў грамадстве. Калі можна выйсці на кантрычніцкую плошчу тысячы чалавек, то 19 числа можа выйсці і значна большая колькасць.
Гэта быў Юры Чаусаў і пытанне да Валеры Карбалевіча. Спадар Валер, ну вось, на ваш погляд, вось гэтыя тысячы, гэта дастатковая колькасць, каб у пэўнай часткі людзей знік страх?
Все пытанне ў тым, якую мэту ўвогуле ставяць апазіцыйныя лідары, заклікаючы людзей на плошчу. Калі проста зрабіць чарговую апазіцыйную тусоўку, то ў гэтым сэнсе можна сказаць, што акцыя 24 лістапада сваю ролю выканала. Сапраўды тусоўка сабралася, сабраліся звычайныя партыйныя актывісты, прадэманстравалі сваю незгоду і разышліся. Калі казаць пра плошчу як фактор палітычнага ўплыву на грамадскія працэсы, то тут зразумела, што рэпетыцыя не вельмі ўдалася, можна так сказаць. Было такое меркаванне, што і гэтае меркаванне выказвалі лідары апазіцыі, што нічога страшнага ад таго, што няма адзінага кандыдата, гэта нават лепш, таму што выбараў няма, галасы не лічаць, галоўнае ўсё равно плошча, таму ці адзін кандыдат, ці шмат кандыдатаў, ўсё будзе вырашацца пасля галасавання на плошчы. І нават лепш, што кожны кандыдат збярэ свой электарат, прывядзе на плошчу і атрымаецца вельмі многа. Ну ось в акцыі 24-га пакуль не пацвярджае гэтую версію. На мой погляд, моцная плошча, як моцны фактар уплыву, ёсць вынік моцнай выбарчай кампаніі. Мне падаецца, вось гэта больш важны фактар, чым фактар страху. Страх існуе, зразумела, але мне падаецца, што не зусім ён галоўны. У 2006 годзе была моцная выбарчая кампанія, быў адзіны кандыдат, таму і з'явілася плошча. Цяпер моцнай кампаніі такой няма, і нават калі казаць пра кандыдатаў апазіцыйных, то толькі тры з іх з'явілася на плошчу з сямі кандыдатаў, якія лічацца апазіцыйнымі. Вось, то бок нават плошча не здольная аб'яднаць, кансалідаваць апазіцыю. І вось акцыя 24 лістапада паказала, што плошча не з'яўляецца фактарам кансалідацыі апазіцыі.
Дзякую, гэта быў Валер Карбалевіч. Ваша ацэнка выкарыстання кандыдатамі магчымасцяў агітацыі, якая якраз цяпер ідзе, перадвыбарчай агітацыі, тэлеэфіру, вулічнай агітацыі, сустрэчаў, ну вось, крыху, можа быць, спынімся на тэлевізійных выступах. Цяперашнія выступы кандыдатаў, ну яны яшчэ не ўсе скончыліся, і радыё выступы, і тэлевыступы. Пра што тут можна казаць? Вось на працягу 30 хвілінаў кандыдаты вымушаныя выступаць у ролі таго, што называецца на тэлевізійным сленге гаворачыя головы. І ні каманд, ні відэаролікаў, гэта адмыслова ці не адмыслова? Ці гэтыя выступы можна неяк скарыстаць? Калі ласка, Юры Чаусаў.
Я выкажу такое меркаванне, што больш цікавыя выступы будуць у другім раўндзе. Па-першае, некаторыя з кандыдатаў выправяць хібы чыста тэхнічнага характару, звязаныя з маўленнем, прамовамі і ўменнем трымацца перад камерай. З іншага боку, не выключаю, што самыя смачныя фішкі, самыя жорсткія крытычныя высновы на адрас сённяшняга рэжыма, яны прыбереглі да другога выступу. З іншага боку, мы бачым, што ёсць кандыдаты, якія абсалютна в мінус скарысталі нават тыя магчымасці, якія ёсць. Хаця, канешне, я пагаджуся са сваімі, спадар Навумчык, што сам фармат, які прапануецца зараз у выбарчай кампаніі, ён вельмі, вельмі незручны для кандыдатаў, ён незручны для прэзентацыі сябе як асобы, незручны для прэзентацыі сваёй праграмы ці сваёй палітычнай візіі. Але мы бачым, што некаторыя з кандыдатаў гэтым скарысталіся. Такія кандыдаты, як Рымашэўскі, відавочна набралі палітычныя балы як для сабе, так і для сваёй палітычнай сілы. Ёсць інтрыга з гэтымі тэлевізійнымі дэбатамі, якія будуць навелай у беларускай выбарчай традыцыі. Паглядзім, што цікавае будзе на тэледэбатах.
Юрый Чаусаў сказаў пра кандыдатаў, пра некаторых кандыдатаў, якія не скарысталіся і тымі магчымасцямі, якія ёсць. Ну, выглядае, што на першым месцы тут УС, які выступаў усяго толькі 7 хвілінаў. Асоба, якая яшчэ месяц была нікому зусім невядома ў Беларусі. Спадар Валер Карбалевіч, ці можна нешта пэўнае сёння сказаць пра ролю вось такіх нечаканых кандыдатаў?
Ну, калі казаць пра таго ж УСа, то функція УСа гэта увогуле дыскрэдытацыя альтэрнатыўных кандыдатаў і дыскрэдытацыя ідэі альтэрнатывы. Вось, і спадар УС гэту, так сказаць, функцію вельмі добра выканаў. Хачу звярнуць увагу, што ўлады добра падрыхтаваліся да гэтых выступаў і зразумеючы, што гэта самая небяспечная для іх частка выбарчай кампаніі, яны зрабілі ўсё, каб мінімізаваць сваю шкоду для сябе. Вы ўжо казалі пра 30 хвілін гаворачых галоў. Я хачу звярнуць увагу, што гэтыя выступы сканцэнтрыравалі ў 2 тыдні, і пасля яшчэ 2 тыдні будуць да галасавання, але апазіцыю больш ніхто чуць не будзе. Будуць чуць толькі Лукашэнку, потым будзе ўсебеларускі народны сход, дзе Лукашэнка будзе днём і ноччу піарыцца. І такім чынам, ну, за 2 тыдні да дня галасавання людзі ўжо часткова і забудуць, хто што казаў. Тым больш хачу звярнуць увагу, што кандыдатаў шмат, кожны кажа пра сваё, і зразумела, ніякай каардынацыі паміж кандыдатамі няма, і нават ёсць элементы крытыкі і канкурэнцыі паміж апазіцыйнымі кандыдатамі. Некаторыя кандыдаты сапраўды чытаюць па паперцы, што выглядае не вельмі добра. І вось калі казаць усё ж такі пра змястоўную частку выступаў апазіцыйных кандыдатаў, аб чым выбары? Якія галоўныя тэмы, пра што адбываецца агульнанацыянальная дыскусія? Здавалася, у момант, калі выбары былі аб'яўлены, якраз пад час абастрэння беларуска-расійскіх дачыненняў, калі насельніцтва з вялікай цікавасцю шукала вось гэтыя фільмы пра кроснага бацьку, здавалася, што галоўная тэма выбарчай кампаніі будуць дачыненні з Расіяй. Але вось, гледзячы па выступах кандыдатаў, высвятляецца, што тэма дачынення з Расіяй ўсё ж такі адыходзіць на другі план. Яна знаходзіцца на некай перыферыі. Пра што кажуць кандыдаты ў прэзідэнты? Первае, у краіне дыктатура. Другое, няма свабодных выбараў. Ну, гэта дзве тэмы, як бы адна з другой звязана. Потым кандыдаты кажуць пра вострыя, як бы, праблемы, язвы сацыяльна-эканамічныя, якія існуюць у краіне. З гэтым таксама мусіць людзі могуць згадзіцца. Але вось наконт канструктыўнай праграмы. А разумееце, няма у кандыдатаў некага такога канцэптуальнага новага праекту новай Беларусі. Беларусі без Лукашэнкі. Хіба што можна ў пэўным сэнсе казаць, што такі праект ёсць у Раманчука. Можна пагажацца, добры ён ці дрэнны, заграе ён сэрцы беларусаў ці не, але можна сказаць, што ён ёсць. А вось астатніх такога праекту цэльнага няма. І галоўнае, няма асобы, якая б выклікала давер, асобы, якой была б біяграфія, у якой былі б усе анкетныя даныя, якія адпавядалі ну, настроем і жаданню грамадства. І, адпаведна, вось праграма і праект. Ось такога пакуль я не бачу.
Мы працягнем праскі акцэнт пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Портал WikiLeaks апублікаваў чарговую порцыю сенсацыйных сакрэтных матэрыялаў ураду США і абвясціў пра далейшую публікацыю дакументаў, сярод якіх больш як 1000 дэпешаў з пасольства США ў Менску. Кандыдаты на прэзідэнта атрымалі агітацыйныя ўлёткі і плякаты са спазненнем «Хто на 7, хто на 10 дзён». Александр Лукашэнка запатрабаваў ад сваіх давераных асобаў пазбягаць перабораў у агітацыі. Ён заявіў, што не бачыць ніякай розніцы паміж альтэрнатыўнымі кандыдатамі ў прэзідэнты. У серыі бібліятэка свабоды выйшла кніга Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Гэта ўжо 24-е выданне бібліятэкі свабоды. Расія і Беларусь на гэтым тыдні правядуць перамовы адносна памераў экспартнага мыта на нафтапрадукты. У Бабруйску памёр найстарэйшы грамадскі актывіст гораду Міхаіл Мязяк. Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспеце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашай перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілягерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілягерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7220 кілягерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілягерцаў, 490 метраў.
Напішаце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Выбирайте свободу.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Пражский акцент». Аспекты цяперашняй агітацыйнай перадвыбарчай кампаніі абмяркоўваюць палітолагі Валер Карбалевіч і Юры Чавусаў. Вядзе перадачу Сергей Навумчык. Хачу запытацца ў Юрыся Чаусава. Валер Карбалевіч казаў пра тое, што апошнія два тыдні перад галасаваннем у агітацыйным сэнсе будуць практычна цалкам аддадзеныя Лукашэнку, маецца на ўвазе ўсенародны сход, і ну, выглядае і рэпартажы, якія будуць паказваць ягоную дзейнасць на пасадзе кіраўніка дзяржавы. Тым не менш, і ў гэтыя тыдні, як зрэшты цяпер, застаецца і ніхто не пазбаўляе кандыдатаў гэтага магчымасць сустрэчы з выбаршчыкамі. І вось што мы бачым, што перадаюць нашы рэгіянальныя карэспандэнты. У рэгіёнах, прычым не толькі ў мястэчках, але ў гарадах, на сустрэчы з апазіцыйнымі кандыдатамі ў прэзідэнты прыходзяць зусім няшмат людзей. Ну, у лепшым выпадку гэта на паўпустыя залы, а ёсць выпадкі, калі прыходзяць па 20, па 25 чалавек. Чым вы можаце патлумачыць? У людзей няма цікавасці да палітыкі, яны традыцыйна, скажам, апалітычныя, ці сама па сабе кампанія не выклікае ў іх нейкага інтарэсу і кандыдаты не выклікаюць інтарэсу, альбо гэта такое расчараванне, што ўсё роўна, маўляў, нічога не будзе, мы на выбары не пойдзем. Тады пацвярджаюцца тэзісы тых, хто выступае за байкот гэтых выбараў.
Ну так, сапраўды, такога грамадскага напружання, вялікага градусу напружання ў дачыненні да гэтых выбараў мы зараз не назіраем. Шмат у чым, канешне, гэта выклікана тым, што сама вось гэтая стракатая палітра апазіцыйных кандыдатаў, кандыдатаў ад апазіцыйных партыяў, яна апріорі пазбаўляе нас магчымасці маляваць карціну чорнымі і белымі выключна фарбамі. Маўляў, ёсць адна сіла чорная, гэта дыктатура, другая сіла белая, гэта апазіцыя. Вось у гэтым маніхейскім сутыкненні і адбываецца змаганне на гэтых выбарах. Справа ў тым, што гэтая карціна, яна ўжо на мінулых выбарах выглядала даволі штучнай, таксама як выглядала яна даволі штучнай і ў 2001 годзе. Гэта карціна ёсць паліттэхналагічны прыём, які вельмі зручна выкарыстоўваць, калі ёсць адзін кандыдат. Пры наяўнасці некалькіх кандыдатаў апазіцыйных стройнасць такой карціны знікае. У выбаршчыка з'яўляецца патрэба разбірацца, а ўласна кажучы, а што мне выгодна як выбаршчыку, за што я хачу галасаваць. І ён сутыкаецца з тым, што аказваецца, у краіне ёсць нейкія палітычныя партыі, якія маюць адрозныя бачанні, адрозныя бачанні будучыні нашай краіны, адрозныя проекты развития Республики Беларусь, как геополитичные, так и экономичные, у разных аспектах. И белорусский выборщик за эти 16 год, он практически отучился робить выбор, уласно кажучи. Традиции политического выбора у белорусского электората уже давно нема. Есть традиция выключно подтримливать альбо оппозицию, альбо Лукашенко. И не сдарма, вот, как бы, социологичное пытание показывает, что те выборщики, которые расчаровываются у Александра Лукашенко, они не переходить автоматично до оппозиции. У этом трагедия белорусской оппозиции. У той момент, когда, сдавалось, выборщик пошел отворошиваться от Лукашенко, пропоновать одинную выразную альтернативу узгодненную, оппозиция оказалась не в стане. С другого боку, мы бачим, что на этих выборах оппозиция вымушена шукать себе. Шукать, власно кажучи, а яна за что выступает, что яна хоча пропоновать этому выборщику. И в этом сенсе, магчыма, в этой невеликие зале, заполненные там 50-60 охотными сустрэцца там с Романчуком, с Някляевым, с Костусёвым, это початок працы по вертанні белорусской оппозиции до грамадства. Вертанні с некими конкретными пропановами, а не с голыми лозунгами.
Некалькі месяцев назад, калі дебатавалася гэтае пытанне, вось удзельнічаць у выборах, не удзельнічаць у выборах, то адным з галовных аргументаў тых, хто выступае за удзел у выбору, ну, у всякім разе ад партии Беларускага народнага фронта, было тое, што гэта яшчэ і бясспрэчная магчымасць агітацыі за нацыянальныя каштоўнасці, агітацыі па-беларуску. На апошнім настойваў, як мы памятаем, старшыня ТБМ Олег Трусаў. А што мы бачым? Мы бачым, што некаторыя з тых кандыдатаў, якія пазіцыянавалі сябе ранейшай сваёй палітычнай біяграфіі як прыхільнікі нацыянальных каштоўнасцяў, выступаюць па тэлебачанні ці па радыё па-расейску, ці ў усялякім разе значная частка па часе іх выступаў гэта па-расейску. З чым гэта звязана? Ці са спадзяваннем прыцягнуць да сябе нейкі іншы электарат? Ласка, Валер Карбалевич.
Ну, я думаю, што найбольш верагодная прычына гэта тое, што таким чином, знуляючи по-российску, кандидаты хочут, сапраўды, дистанцоваться от имиджа националистичной оппозиции и найти себе больше прихильников. А покольки большинство населения знуляет по-российску, то вот я такие, как вы. Мне подается, что вот такая задача. Ну, коли казать, скажем, того же Михалевича, я думаю, что Михалевич больш широкая задача ставится, докладнее, больше далекосяжная. Он планует не мусить, так сказать, себе политикам на долгий термин у Беларуси, тому рыхтует себе такую глебу. Ну, в принципе, коли казать про инших, то только про Статкевича можно казать, что он в звычайном житии беларускамоўна размовлял на российской мове. До речи, по радио Михалевич выступал по-белоруску. Ну, а остатние Санников, Романчук, ну, уже те больше все-таки российскомоўны.
Дякую, господин Валер. И пытанне до Юрыса Чаусова.
В принципе, я бачу позитивные проявы у гэтай кампаніі, нават тыя кандыдаты, якія вы зазначылі, якія выкарыстоўваюць у сваіх тэлевізійных зваротах расійскую мову, яны беларускай мовай валодаюць і могуць карыстацца. То есть, калі мы будзем казаць пра Казуліна ці Гайдукевіча на мінулых выбарах, яны беларускай мовай практычна не валодалі і не былі ў стане ёй карыстацца. Канешне, цікавая з'ява гэта вось стратэгія пазіцыянавання Алеся Міхалевіча, які свядома сваімі заявамі, сваім гэтым рускамоўным выступам, які, дарэчы, быў вельмі кепска зроблены з пункту гледжання самой прамовы. Максіма, калі Палесь выступаў па-беларуску, ягоная прамова была больш гранічная. Дык вось ён спрабуе мэтанакіравана адштурхнуць ад сабе вось ранейшага свайго выбаршчыка, які памятае яго як намесніка старшыні партыі БНФ, і прыцягнуць каго? Прыцягнуць, як ён кажа, сярэдні клас, нейкае чынавенства, нейкую моладзь. Мне падаецца, што гэта вялікая памылка, але спрабуе маляваць сабе той вобраз, якім ён насамрэч не з'яўляецца. У адрозні ад астатніх кандыдатаў, якія збольшага прадстаюць на экране тымі, кімі яны ёсць. За выняткам невялічкіх тэхналагічных там піараўскіх штучак, кожны кандыдат выступае на экране такім, якім ён ёсць насамрэч. І гэта, у прынцыпе, сведчыць пра тое, што апазіцыя ідзе на выбары шчыра ідзе. Што датычыць фактара Расіі, я назіраю некаторую расчараванасць у тых кампаніяў, якія рабілі стаўку на вось, ну вось зараз Расія ўжо зробіць апошні удар, і тады мы будзем на кані. Сапраўды апраўдаліся такія даволі іранічныя словы, што ў Беларусі няма прарасійскіх кандыдатаў, а ёсць кандыдаты, якія хацелі б быць прарасійскімі. Ну вось іх зараз спасцігае пэўнае расчараванне. Але ніхто не ведае, што будзе пасля выбару. Кажуць ужо пра тое, што магчыма ціск з боку Расіі будзе аказвацца ў перыяд пасля выбарчай кампаніі. Пажывем, пабачым.
Не сакрэт, што і палітычныя аналітыкі, і некаторыя кандыдаты ў прэзідэнты ў прынцыпе не хаваюць таго, што вынік, афіцыйны вынік гэтых выбараў пры ўсіх раскладах лёгка прагназуемы і ў значнай ступені паміж кандыдатамі цяпер ідзе ўжо, вось здаецца, Валер Карбалевіч пра гэта нават сказаў, падчас іх выступаў ўжо ідзе канкурэнтная барацьба за месца, за лідарства пасля 19 снежня. Ці апазіцыя выйдзе з гэтых выбараў у тым самым стане, у якім яна да іх прыйшла? Калі ласка, Валер Карбалевіч.
У горшым стане, чым яна іх пачынала, таму што то адсутнасць адзінага кандыдата, вялікая колькасць канкурэнцыі паміж імі дрэнна адаб'ецца на апазіцыйнай рэпутацыі ў асяроддзі таго апазіцыйнага электарату, які звычайна галасаваў за апазіцыю. І я баюся, што гэты электарат, убачыўшы такую вялікую колькасць кандыдатаў, проста не пойдзе на выбары, не толькі на плошчу, но і на выбары. Але я думаю, што магчыма пэўнае перафарматаванне ў асяроддзі самой апазіцыі. Я хачу звярнуць увагу, што людзі, якія займалі значныя пазіцыі, цяжкавагавікі, у выбарах не ўдзельнічалі. Вось, і Мілінкевіч, і Казулін, і Каля, Кін і Лебедька, і Пазняк. Думаючы, што гэтыя выбары тэхнічныя, але я не выключаю сітуацыі, што тыя людзі, якія былі кандыдатамі, паспрабуюць выйсці на першыя ролі. Пасля і стаць, змена пакалення ў апазіцыі, ў апазіцыйным асяроддзі, ў апазіцыйным кіраўніцтве можа адбыцца ў выніку гэтых выбараў.
Дзякую, Валер, калі ласка. Юра Шаусаў, ваш прагноз.
Ну, я бы тут, канечна, са спадаром Карбалевічам кардынальна не пагадзіў. Скажем так, горш выйсці з выбараў, чым апазіцыя выйшла пасля выбараў 2006 года, просто немагчыма. Зараз мы бачым, што ідзе працэс самаусведамлення апазіцыйных сілаў, партыяў, палітычных кампаніяў, хто яны ўласна ёсць. Пасля выбараў, я думаю, што пачнецца новы раунд нейкай кансалідацыі і каардынацыі ўжо абноўленай апазіцыі. Тыя людзі, каго назваў спадар Карбалевіч у якасці палітычных цяжкавагавікоў, гэта былыя палітычныя цяжкавагавікі. Я думаю, што выступы новых людзей непазбежна акажуць уплыў на перафарматаванне структуру апазіцыі пасля выбару. Іншая справа, што вось канкурэнцыя за месца такого апазіцыйнага царя, які павінен быць антіподам Лукашэнкі, яна, на мой погляд, асуджаная на паразу. Месца Мілінкевіча ўжо ніхто не зойме. Калі яго знішылі ў 2007 годзе, было прадвызначана, што гэтае месца застанецца вакантным. І зараз гэтым новым палітыкам, пра якіх мы казалі, трэба будзе вучыцца дамаўляцца, каардынаваць высілкі і вызначаць агульную стратэгію.
На хвалях Радыё Свабода вы слухалі «Пражскі акцэнт». У дыскусіі бралі ўдзел палітолагі Валер Карбалевіч і Юры Чаусаў. Вёў перадачу Сергей Навумчык.
У чэрвені ў серыі «Бібліятэка свабоды» выйшла аўдыёкніга «Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому». Запіс кнігі, якая гучыць у аўтарскім выкананні, зроблены 8 гадоў таму у Празе ў студыі «Радыё Свабода».
Каб атрымаць дыск, дашліце ліст з сваімі каардынатамі на адрас 220-005, Менск, паштовая скрынка 111.
У лісце пазначце «Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому».
Жыццё падчас выбарчай кампаніі. Новы фотаконкурс «Свабоды».
Дасылайце з кароткім апісаннем здымкі падзеяў, сітуацыяў, людзей. Адрас, на які мы чакаем здымкаў, вы знойдзеце на сайце «Свабода.орг».
Усе аўтары апублікаваных на сайце здымкаў атрымаюць флэш-дыск. 5 пераможцаў будуць угонараваныя відэакамерай «Фліп».
Фотаконкурс «Свабоды». Жыццё падчас выбарчай кампаніі.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник «Hotbird» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 16 300 мегасимвелів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!